Ang ikalawang aklat ni Samuel, unang kabanata. At nangyari, pagkamatay ni Saul nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Meresita, at tumaas si David na 2 araw sa Siklag, ay nangyari sa 3rd araw na narito ang isang lalaki ay lumabas sa kampamento na mula kay Saul na hapak ang kanyang suot at may lupa ang kanyang ulo. At nagkagayon nang dumating siya kay David, ay nagpatira pa at nagbigay galang. At sinabi ni David sa kanya, "Saan ka nang galing?" At kanya sinabi sa kanya, "Sa kampamento ng Israel ay tumakas ako." At sinabi ni David sa kanya, "Ano ang nangyari? Sinasamo ko sa iyo na iyong saysayin sa akin." At siya ay sumagot, "Ang bayan ay tumakas sa pakikipagbaka, at karamihan sa bayan naman ay nangabuwal at nangmatay, at si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay nangamatay rin." At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kanya, "Paanong nalalaman mo na si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay patay?" At sinabi sa kanya ng binatang nagsaysay, "Sa isang pagkakataon ay napasabundok ako ng Gilboa. Narito, si Saul ay nagpakabuwal sa kanyang sibat, at narito, hinahabol siyang mainam ng mga karo at ng mga mangangabayo. At nang siya'y lumingon, kanyang nakita ako at tinawag niya ako at ako'y sumagot, 'Narito ako.' At sinabi niya sa akin, 'Sino ka?' At ako'y sumagot sa kanya, 'Ako'y isang Amalekita.' At kanya sinabi uli sa akin, 'Tumayo ka sa siping ko. Sinasamo ko sa iyo at patayin mo ako dahil sa dinatnan ako ng panglulumo, sapagkat ang aking buhay ay lubos ko pa ang taglay.' Sa gayon tumayo ako sa siping niya at aking pinatay siya, sapagkat talastas ko na siya hindi mabubuhay pagkatapos na siya nabuwal. At aking kinuha ang putong na nasa kanyang ulo at ang pulsera na nasa kanyang kamay, at aking dinarito sa aking Panginoon." Nang magkagayoy, tinanggal ni David ang kanyang mga suot at pinaghapak. At gayon din ang ginawa ng lahat na lalaki na kasama niya. At sila'y tumangis at umiyak at nag-ayuno hanggang sa paglubog ng araw dahil kay Saul at dahil kay Jonathan kanyang anak, at dahil sa bayan ng Panginoon at dahil sa isang bayan ng Israel, sapagkat sila'y nangabuwal sa pamamagitan ng tabak. At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kanya, "Taga saan ka?" At siya sumagot, "Ako'y anak ng isang taga-ibang lupa na Amalekita." At sinabi ni David sa kanya, "Bakit hindi ka natakot na iyunat mo ang iyong kamay na patayin ang pinahira ng langis ng Panginoon?" At tinawag ni David ang isa sa mga bataan at sinabi, "Lumapit ka at daluhungin mo siya." At kanya sinaktan siya, nanupat na matay. At sinabi ni David sa kanya, "Ang iyong dugo ay sumaiyong ulo, sapagat ang iyong bibig ang sumaksi laban sa iyo na nagsasabi, 'Aking pinatay ang pinahira ng langis ng Panginoon.'" At tinaguhayan ni David ng ganitong panaguhay si Saul at si Jonathan na kanyang anak. At kanyang ipinaturo sa mga anak ni Judah ang awit sa pamamana, narito, nasusulat sa aklat ni Hazer, "Ang iyong kaluwalhatian, o Israel, ay napatay sa iyong matataas na dako. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan? Huwag ninyong saysayin sa Gath. Huwag ninyong ihayag sa mga lansangan ng Askalon. Baka ang mga anak na babae ng mga Filisteo ay mga galak. Baka ang mga anak na babae ng mga hindi tuli ay magtagumpay. Kayo mga bundok ng Gilboa, huwag magkaroon ng hamog o ulan man sa inyo, kahit mga bukid ng mga handog, sapagkat diyan ang kalasag ng makapangyarihan ay nahagis ng kahalay-halay. Ang kalasag ni Saul na parang isa na hindi pinahiran ng langis. Sa dugo ng pinatay, sa taba ng makapangyarihan ang busog ni Jonathan ay hindi umurong at ang tabak ni Saul ay hindi nagbalik na walang dala. Si Saul at si Jonathan ay nag-ibigan at nagbagandahang loob sa kanilang kabuhayan. At sa kanilang kamatayan sila ay hindi naghiwalay. Sila ay lalong malidiksi kaysa mga agila. Sila ay lalong malalakas kaysa mga leon. Kayo mga anak na babae ng Israel, iyakan ninyo si Saul. Siyang sa inyo'y maselang na nagbihis ng eskarlata. Na siyang naggayak ng ginto sa inyong mga kasuutan. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan sa gitna ng pagbabaka? O Jonathan, napatay ka sa iyong matataas na dako. Ako'y namanglaw dahil sa iyo, kapatid kong Jonathan. Naging totoong kalugod-lugod ka sa akin. Ang iyong pag-ibig sa akin ay kagila-gilalas. Nang humihigit sa pagsinta ng mga babae. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan at nangalipol ang mga sundata na pandigma?